Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنتم مسلمون saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan beragam-ragam nikmat di dalam hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla di atas nikmat-nikmat yang bermacam-macam tidak meminta kecuali kita menjadi orang yang terbaik dalam berterima kasih, menjadi orang yang terdepan di dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal syukur yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menuntut untuk kita memberikan apa yang seperti diberikan oleh Allah. Dan kalau itu yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak mungkin akan bisa berbuat apa-apa. Betapa penyayangnya Allah Azza wa Jalla dan betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla menjadikan bentuk kesyukuran hamba kepada dirinya, kepada Allah Azza wa Jalla, atas segala nikmat-nikmatnya. Allah jadikan ibadah itu sebagai bentuk kesyukuran yang paling tinggi. Ibadah yang itu merupakan tugas dan hikmah terciptanya kita, Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai bentuk kesyukuran hamba yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba itu benar-benar memperhatikan ibadahnya kepada Allah, maka dia adalah tergolong orang yang paling banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita sebagai mukmin yang telah diberikan kesempatan untuk mengenal Al-Quran dan Sunnah, tentu tidak akan menjadikan ibadah itu sebagai ungkapan kesyukuran dan pelaksanaan tugas semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita menjadikan kalau ibadah itu juga merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjadikan tugas itu menjadi nikmat? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita mencoba untuk mengkaji dan mendalami sesaat. Sebelum pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak menyelami wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla memang tugas dari manusia. Tetapi tugas ini tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas ibadah ini tidak akan bisa terlaksana kecuali adanya bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, seseorang hamba ketika dia ingin beribadah sekecil apapun kepada Allah, maka dia harus bersama bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Setelah sang hamba ini selesai melaksanakan ibadah dengan bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia mengetahui bahwa ibadah tersebut tidak ada kepentingannya sedikit pun buat Allah. Ibadah yang dikerjakan oleh hamba-hamba itu tidak akan mendongkrak kemuliaan Allah sedikit pun. Akan tetapi, nilai ibadah itu akan dikembalikan lagi kepada manusia, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Allah akan balikkan, padahal ibadah itu atas bantuannya. Ibadah yang dikerjakan itu atas pertolongannya. Dia yang mencatatnya, dan dia pula yang akan memberikan nilai. Maka dari sinilah, orang beriman harus menjadikan ibadah itu sebagai sebuah nikmat yang dia harus kejar, sebagai sebuah nikmat yang harus dia dapatkan di dalam hidupnya. Di samping itu juga, ibadah ini Allah jadikan sebagai bentuk yang paling tinggi dalam mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat hidup di dunia ini. Orang yang paling terpandai bersyukur adalah orang yang paling tinggi tingkat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang juga perlu kita ketahui terkait dengan persoalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, ibadah itu harus dikerjakan di atas ilmu. Tidak boleh kita menyambungkan hubungan kita dengan Allah dengan kita mereka-reka. Atau kita berhubungan dengan Allah melalui tali ibadah, kita menggunakan rasanya dan perasaan kita. Tidak boleh di dalam beribadah itu untuk kemudian kita ikut-ikutan.
Namun ini adalah sebuah hubungan yang suci dengan Allah, harus dibangun di atas ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga di dalam ibadah itu sendiri, dengan ilmu kita bisa mengetahui bimbingan-bimbingan yang tepat dan benar dalam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa terkait dengan persoalan menghubungkan diri kita dengan Allah melalui tali ibadah ini, harus di atas ilmu ma'asyiral muslimin dan muslimat. Tidak boleh kita mereka-reka jalan cara berhubungan. Tidak boleh kita ikut-ikutan di dalam berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla melalui tali ibadah. Tidak boleh juga kita mengikuti perasaan, apalagi mencari jalur hubungan suci ini melalui mimpi-mimpi, barakallahu fikum, atau semedi-semedi, dan seterusnya. Harus dibangun di atas ilmu. Dan kita tahu bahwa kesempurnaan agama ini sudah menjadi jawaban. Artinya, tidak ada sebuah aturan hubungan dengan Allah yang belum dibicarakan melalui agama. Tidak ada bentuk sekecil apapun dalam hubungan murni dan baik kita suci dengan Allah Azza wa Jalla yang masih tertinggal dan masih tersisa yang belum dijelaskan di dalam agama. Sehingga di saat kita ingin belajar ilmu agama, lebih khusus dalam kaitannya hubungan kita dengan Allah, sudah lengkap. Tidak ada lagi orang akan mengatakan, oh belum diajarkan. Tidak ada peluang bagi orang akan mengatakan, belum sampai pada saya. Semuanya sudah lengkap. Tinggal sekarang kemauan kita untuk mengkaji tentang kelengkapan aturan-aturan dan bimbingan-bimbingan agama. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka disinilah letak bagaimana keberanian setan untuk mengganggu ibadah seseorang yang beribadah di atas ketidaktahuan perbuatan atau langkah-langkah setan untuk mengganggu orang demikian lebih cepat barakallahu fikum terkenanya. Sehingga terkadang kita menemukan dan menjumpai orang yang tidak membangun ibadah di atas sunnah itu terlihat dan diperlihatkan. Gampang menangis, gampang mengeluarkan air mata, terlihat wah luar biasa khusyuknya. Ini termasuk dari salah satu perangkap iblis laknatullah alaihi untuk kemudian menggait, menggeret, menarik agar orang mau beribadah di atas ikut-ikutan tersebut. Gampang, karena berbuat padanya setan. Tapi di saat seseorang itu beribadah di atas tuntunan, beribadah di atas ilmu, tidak ada peluang baginya untuk bisa masuk ke dalamnya barakallahu fikum. Lalu apa yang dilakukan oleh setan? Setan menampilkan orang yang beribadah di atas ilmu ini seolah-olah menyelisihi ibadah kebanyakan orang. Seolah-olah menyelisihi tata cara ibadah yang sudah turun-temurun. Bahkan ditampilkan oleh syaitan, orang yang beribadah ini benar-benar menyelisihi adat kebiasaan. Lalu muncul tudingan dan tuduhan. Muncul barakallahu fikum kalimat-kalimat celaan yang datang dari saudara kita yang kita sama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita menyadari bahwa berilmu dalam hal jalan kita berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa menjadi penyelamat dari keinginan jelek dan busuk iblis dan bala tentaranya pada diri kita ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ini yang pertama. Sehingga dengan ilmu ini kita menyadari kalau dalam urusan yang membersihkan yang kotor saja di dalam qada hajat dibimbingkan, diajarkan oleh agama, apalagi kalau urusannya itu udah urusan besar. Kesimpulannya bahwa tidak boleh seseorang membangun ketaatan sekecil apapun di atas reka-reka atau mengikuti adat istiadat atau barakallahu fikum mengikuti perasaan yang ada pada dirinya. Yang kedua, setelah dia berilmu tentang ini semua, dia harus berilmu tentang dasar dia membangun ketaatan itu sendiri, yaitu keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadah seseorang akan gagal total. Satu, ketaatan melalui tali ibadah ini akan menghasilkan dosa. Dua, bahkan akan berbuah hukuman kalau sampai salah kita membangun bentuk ketaatan kita ini. Apa itu? Terkait dengan niat kita barakallahu fikum. Bagaimana contoh dalam ibadah itu niat yang salah, niat yang keliru? Disebutkan barakallahu fikum. Contohnya adalah kita malu dilihat oleh orang. Tidak ada rasa malu dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Rasa malu kepada manusia, tetapi tidak ada rasa malu kepada Allah untuk meninggalkan yang muharram, yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada rasa malu kepada Allah. Tapi rasa malu yang ada pada diri manusia, ini yang tertanam. Barakallahu fikum. Semestinya kepada Allah Azza wa Jalla kita harus tanamkan rasa malu untuk terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena meninggalkan dosa itu adalah ibadah kepada Allah, pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang mendorong kita semestinya karena takut dan malunya kita kepada Allah. Tapi di saat kita melirik dan melihat kepada manusia, barakallahu fikum, muncul rasa ketakutan karena manusia, muncul rasa malu kepada manusia, tidak ada kepada Allah Azza wa Jalla, berarti keikhlasan kita untuk meninggalkan yang haram ini, barakallahu fikum, sudah ternodai. Begitu sebaliknya, di saat kita ingin melaksanakan ketaatan, kita bersemangat. Kenapa? Karena ada atasan kita yang melihat, yang mengontrol. Barakallahu fikum. Kita semangat untuk melaksanakan ketaatan. Karena banyak orang-orang yang melirik ini, melirik itu. Kita perbaiki ketaatan kita. Kita bersemangat di dalamnya. Ini termasuk sebuah pelanggaran terhadap keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya yang kita lakukan dalam mewujudkan keikhlasan, ada atau tidak ada sanjungan dan pujian, ada atau tidak ada celaan yang kita khawatirkan terjadinya, kita tetap berada di dalam satu warna beribadah kepada Allah. Semata-mata mengharapkan cinta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan ilmu tentang ibadah itu, kita harus berilmu tentang landasan, pondasi dasar ibadah ini ternyata harus dibangun di atas ketulusan dan keikhlasan. Sekarang persoalannya, kalau ada orang yang beribadah, lalu kemudian tulus dan ikhlas dia untuk Allah, tiba-tiba di tengah jalan banyak yang memuji, atasannya terus memperhatikan, banyak yang melirik, banyak yang menyanjung, muncul di perjalanan ibadah ini kemauan dan keinginan terhadap sanjungan-sanjungan tersebut. Bagaimana ibadahnya kalau demikian? Kalau dia memasang ketulusan dan keikhlasan dari awal, sudah jelas dan nyata, barakallahu fikum, kalau dia akan bisa meraup nilai yang sempurna dari sisi Allah. Tapi sekarang di perjalanan ketaatan dan ibadahnya ini, muncul, barakallahu fikum, keinginan terhadap sanjungan pujian karena didahului oleh sanjungan dan pujian oleh banyak orang. Terpikat hatinya, tertarik kemauan dan keinginannya. Bagaimana amalannya kalau demikian? Terjadi pembahasan dan perbincangan di kalangan para ulama. Sikap yang dia harus nampakkan, dia harus bisa lepas dari kemauan dan keinginan-keinginan itu. Barakallahu fik. Kalau orang tersebut mengetahui datangnya yang merusak keikhlasan, lalu kemudian dia lawan, dia berusaha melawannya dan menyingkirkannya, maka di saat itu tidak mempengaruhi keikhlasannya, barakallahu fikum, sedikit pun. Dia tampil untuk melawannya, dia tampil untuk menyingkirkannya, barakallahu fik. Kemungkinan terusaknya keikhlasan di tengah jalan itu besar. Apalagi ibadah-ibadah itu ada kaitannya dengan manusia. Contoh, bersedekah ada kaitannya dengan manusia. Beda halnya kita sholat di rumah di malam hari, tidak ada yang melihat. Nah, pintu untuk terjangkiti dengan penyakit yang menodai keikhlasan ketika ibadah itu ada hubungannya dengan lain, itu lebih terbuka, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Contoh yang lain selain sedekah, lapangan dakwah ilallah. Ada kaitannya dengan orang lain. Maka ini akan lebih gampang untuk terjangkiti oleh penyakit yang akan menodai keikhlasan. Kita harus berjaga-jaga barakallahu fikum. Kalau ternyata tadi kita kembali, kalau dia berusaha untuk menyingkirkannya, melawan niatan-niatan yang akan menodai keikhlasannya tersebut, maka perbuatan dia melawan ini tidak akan mempengaruhi niatan-niatan itu pada keikhlasannya. Tapi kalau tidak ada perlawanan, dia biarkan kemauan dan keinginan yang menodai keikhlasan itu berjalan bersama keikhlasannya, yang akan ternodai adalah keikhlasannya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Disinilah kemudian dia tidak akan bisa memetik nilai ibadahnya. Ini masih ringan. Kalau yang kedua ditimpakan padanya dosa, padahal dia beribadah, bukan lagi nilai yang diperoleh, tetapi dosa yang dia dapatkan karena hancur lebur keikhlasannya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Berarti beribadah kepada Allah itu harus benar-benar membangunnya di atas ilmu, dan juga selalu dalam kondisi waspada. Tidak boleh barakallahu fikum kita beribadah tetapi pikiran kita menerawang ke sana kemari. Kita beribadah kepada Allah tetapi jiwa kita tidak ada di dalam ibadah tersebut. Contoh misalkan, kita yang berada di majlis ilmu ini, terlebih khusus barakallahu fikum ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Allah. Terkadang sebuah majlis ilmu yang dihadiri oleh kaum ibu-ibu, tidak sadar dia ngobrol, tidak sadar berbicara dengan temannya, mungkin sudah sekian hari tidak ketemu, sekian minggu, sekian bulan, padahal ini adalah di majlis ilmu yang membutuhkan ketenangan, ketenteraman barakallahu fikum padanya, yang membutuhkan sebuah kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang ini tidak dikontrol. Kewaspadaan dimanfaatkan oleh setan, kemudian masuk di dalamnya. Ini harus kita pasang selalu barakallahu fikum, waspada dalam semua bentuk ketaatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, kesimpulannya yaitu sekecil apapun dari ibadah yang kita lakukan, yang paling ringan contohnya, contoh di antara yang paling ringan, menebar senyum kepada saudara kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan ini adalah sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyumnya engkau, bermuka manisnya engkau terhadap saudara engkau adalah sedekah. Kita harus tahu ilmunya kalau ini adalah sedekah. Ketika kita mengamalkan hadis ini, berarti kita akan beribadah kepada Allah. Carilah, pasanglah kemauan dan keinginan untuk mendapatkan cintanya Allah. Seorang istri di hadapan suaminya, seorang suami di hadapan istrinya, seseorang al-um di hadapan om yang lain, seorang bapak di hadapan bapak yang lain, barakallahu fikum, ketika dia mengamalkan hadis tabassumu kali akhika sadaqah, menebar senyum kepada saudaramu adalah sadaqah, di sana dituntut untuk dia mengikhlaskannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini amalan yang sangat berat. Lebih berat kita meluatkan senyum kita, lebih berat menata keikhlasan. Loh, kok begitu? Iya. Kenapa barakallahu fikum? Coba kita dengarkan pengakuan seorang imam di dalam agama ini yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Makna dari ucapan beliau, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya luruskan, untuk saya perbaiki, daripada memperbaiki niat. Berarti ini sesuatu yang memang butuh perjuangan. Terkadang lebih ringan kita membangun ibadah, daripada memperbaiki dan meluruskan niat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Seseorang bisa mengumpulkan harta benda untuk berziarah ke Baitullahil Haram. Fisiknya mampu. Ini perjalanan yang sangat jauh. Di dalam amalan-amalan haji atau umrah itu butuh kekuatan. Tetapi itu masih ringan di hadapan orang beriman. Dibanding dia harus memantau, melihat, memperbaiki, meluruskan niatnya agar selalu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Sekali lagi, melalui majlis ini, saya ingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat terkait dengan permasalahan keikhlasan yang akan menjadi landasan penilaian dari amal soleh dan bernilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, harus kita selalu jaga barakallahu fikum. Mungkin ada yang akan mengeluhkan pada dirinya, ya Allah, kalau saja alim besar, ulama Islam, ulama agama begitu sulit, lalu apa yang kami akan lakukan? Kami adalah orang yang kurang ibadahnya, bahkan kurang ilmunya, kurang imannya. Maka menengadahkan tangan meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan saya keikhlasan. Minta kepada Allah bantuan dan pertolongannya. Seorang ibu di rumahnya, barakallahu fikum, semua bentuk khidmat yang dia akan lakukan terhadap suaminya dan terhadap anaknya atau terhadap harta semua suaminya, itu semuanya adalah wujud ibadah kepada Allah. Harus banyak-banyak meminta bantuan kepada Allah untuk barakallahu fikum mewujudkan keikhlasannya. Seorang istri terkadang tidak sadar kalau yang mendorong dia berbuat ini agar suaminya cinta, agar suaminya ridha, lupa kalau dia sedang berbuat ini sedang beribadah kepada Allah. Semestinya dia utamakan mencari ridha dan kasih cinta Allah pada dirinya. Kalau sudah itu dia tanamkan, suaminya kalau dia adalah orang yang baik pasti akan lebih mencintai. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Juga terkait dengan al-ab. Terkadang dia berbuat karena itu padahal merupakan ibadah. Dia ingin pada dirinya itu lebih dekat dengan istrinya, lebih dicintai, lebih ini, lebih itu. Dia luput memasang keinginan dan kemauan untuk mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu bentuk mawas dirinya selalu terhadap keikhlasan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Sekali lagi, setan terus bermain agar kita luput dari niatan dan keikhlasan. Barakallahu fikum. Padahal, kalau kita kejar cintanya Allah, Allah akan menanamkan kecintaan itu kepada manusia. Kalau kita kejar ridhanya Allah, Allah akan menjadikan manusia itu ridha pada diri kita. Di saat kita selalu mawas diri di dalam barakallahu fikum semua bentuk ketaatan, insya Allah kita akan selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menjumpai dan menemukan lemahnya kita, beratnya keikhlasan, berarti kita harus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bantuannya selalu dan pertolongannya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimat, muslimin dan muslimat yang saya hormati, saya memulai barakallahu fikum secara ringkas untuk kita belajar bimbingan-bimbingan ilmu yang dikutip oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dengan memaparkan wasiat-wasiat Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita melalui wasiat-wasiat ini agar kedua orang tua itu berilmu. Barakallahu fikum. Di antara wasiat-wasiatnya, Allah menegaskan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada putranya dalam rangka mengingatkan dan menasihatinya, Allahu Azza wa Jalla mendidik kita bahwa hubungan kedua orang tua dengan anaknya tidak hanya saja di dunia, tetapi akan berbuntut untuk menjadi sebuah kehidupan. Apakah merugi atau berbahagia di akhirat kelak? Kita belajar, barakallahu fikum, untuk kita menyiapkan diri sebagai al-ab dan sebagai al-um. Wasiat yang ditanamkan oleh Luqman kepada putranya bunyinya, ya bunayya, la tushrik billahi, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Kata Luqman kepada putranya, barakallahu fikum. Pelajaran yang bisa kita ambil dari wasiat ini bahwa sedini mungkin kita harus memperingatkan putra-putri kita dari bahaya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita gambarkan kepada mereka sujud di depan kedua orang tuanya, sujud di depan gurunya, sujud di depan alim ulamanya. Tidak. Kesyirikan itu adalah perbuatan dosa yang banyak ragamnya dan banyak barakallahu fikum bentuknya. Contoh yang paling ringan sudah kita sebutkan tadi, yaitu Wahai anakku, kalau anda takut, maka takutlah engkau kepada Allah. Ini pendidikan akidah yang besar. Barakallahu fikum. Bentuk kesyirikan adalah menggantungkan rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau dulu kita mendidik anak kita, nanamkan rasa takut, takut dari kucing. Padahal ini salah. Ketika nangis kita ingin membahagiakan dia, menyetop tangisannya, kita takuti dengan gelap. Kita takuti barakallahu fikum dengan tikus. Kita takuti, ini pendidikan yang tidak benar. Yang harus kita lepaskan anak-anak kita. Ingat, kalau kamu sekarang Allah mendengar, Allah barakallahu fikum melihat engkau, ini semuanya adalah pendidikan terkait dengan pelurusan dan penjagaan fitrah yang ada pada anak-anak itu, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika dia muncul menjadi orang yang besar, karena pendidikan yang salah itu, kok takut sama kucing, takut sama gelap, takut sama ini, takut sama itu. Contoh yang lain, di dalam barakallahu fikum, menanamkan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla, di saat anak kita dalam kondisi sakit. Bagaimana pelajaran tauhid? Akidah yang benar, wahai anakku, angkat tanganmu, suruh. Kalau dia belum bisa ngomong atau mungkin dia bisa sudah memahami kata-kata, kita ajarkan meminta, ya Allah berikan kepadaku kesembuhan. Ini mengajak anak dari sedini mungkin, rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari semenjak kecil untuk mendidik barakallahu fikum. Melalui akidah dan tauhid. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita melihat contoh keberhasilan yang sangat terhadap Nabi Ismail yang dididik di atas akidah oleh sang bapa. Ternyata menjadi anak yang tabah, yang kokoh, menghadapi segala rintangan hidup di saat akidah itu benar dan tepat. Kalau sekarang di pelajaran-pelajaran, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita takhayul, bahkan belum lagi lewat tontonan-tontonan yang semuanya ini akan merusak keyakinan dan akidah anak-anak negeri dan bangsa ini. Kita punya tugas yang besar. Allah berpesan tugas ini melalui wasiat Luqman kepada putranya, barakallahu fikum. Dari semenjak dini, kita harus melindungi dan menyelamatkan akidah dan keyakinannya. Saya yakin, saya termasuk di dalamnya. Dulu, di saat belum mengenal dakwah tauhid ini, sarang khurafat di akal, terkena takhayulat, terkena berbagai macam. Sehingga praktik kehidupan kita itu tidak jauh dari praktik orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Takut di kuburan. Kenapa? Karena nanti akan ditarik kakinya. Kalau lewat di situ, akan muncul nanti mayat yang berbagai macam. Terbentuk semuanya ini barakallahu fikum pada diri. Belum lagi tontonan-tontonan yang terkait dengan kehidupan alam barzah diwujudkan dalam bentuk bisa berbuat nyata ini, gentayangan barakallahu fikum. Padahal semuanya ini adalah perusak akidah dan keyakinan. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita barakallahu fikum. karang urat syaraf yang dilakukan melalui media-media massa yang dilihat, yang dibaca dan seterusnya begitu gencar, tampillah kita wahai kedua orang tua untuk menjadi benteng dalam kehidupan anak kita barakallahu fikum, dan menjadi pembawa ojor di depan hidupnya mereka yang akan menyinari jalan-jalan yang lurus dan memberitahukan kepadanya jalan-jalan yang berbahaya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, wasiat yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah mengangkat bagaimana juhud pengorbanan seorang ibu yang mengandung dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Setelah itu dia menyapinya barakallahu fikum. Dia menyusuinya selama 2 tahun. Pendidikan yang ditanamkan pada anak kita, pesannya adalah agar engkau berterima kasih kepadaku, kata Allah, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Wasiat ini adalah besar. Kenapa? Karena diletakkan setelah wasiat memperbaiki hubungan dengan Allah dan Rasulnya, disusul dengan wasiat untuk memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kata Allah Azza wa Jalla mengingatkan agar anda berterima kasih kepadaku dan juga kepada kedua orang tua engkau. Sekarang kita menyaksikan, ya Allah, taruhlah kita telah mendapatkan hidayah. Anak-anak kita, kita menjumpai dan menemukan terkadang kalimat-kalimat kotor keluar dari mulutnya. Bahkan kalimat-kalimat yang menyayat hati kedua orang tuanya, barakallahu fikum. Di masa sekarang ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti tugas kita sebagai kedua orang tua untuk kita memperbaiki diri kita pertama kali. Karena bagaimana anak kita itu akan menjadi baik di hadapan kita sementara kita di hadapan kedua orang tua kita tidak memiliki perannya yang baik, barakallahu fikum. Karena akan menjadi sebuah hukuman, peringatan, teguran terhadap kita kedua orang tua munculnya dari anak kita. Makanya selama kedua orang tua masih hidup, buktikan bakti kita kepada keduanya, barakallahu fikum. Dan meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan dulu kita lakukan di saat kita masih jahil dan masih bodoh. Kita terkadang menyakiti kedua orang tua kita di saat kita tidak dipenuhi kemauan dan keinginannya, keluar kata-kata kotor yang menyakiti kedua orang tua kita. Bahkan kita merusak ini, merusak itu. Ya mungkin di saat itu kita masih muda. Kita berbuat ini, berbuat itu. semasa dia masih hidup sekarang. Hapus semuanya itu, barakallahu fikum. Minta keridhaan kedua orang tua, agar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bebas dan lepas dari sifat kedurhakaan kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Kita berharap, setelah kita melakukan pembersihan hubungan kita dengan kedua orang tua kita, yang mungkin dulu kita lakukan dalam kondisi bodoh dan jahil, agar Allah tidak menghukumi kita dengan perilaku akhlak dan putra-putri kita di masa-masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Ini pelajaran yang kedua, wasiat Luqman kepada putranya. Sekarang bagaimana kalau kedua orang tua kita itu dalam kondisi kafir kepada Allah? Allah bercerita kedua orang tua dalam kondisi kafir. Bagaimana kalau dia muslim, tapi melakukan kesalahan dan kekeliruan? Sekarang Allah Azza wa Jalla mengajak di antara isi wasiat Luqman kepada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dan anda tidak memiliki ilmu padanya, dia mengajak engkau untuk menyekutukan aku, kata Allah Azza wa Jalla, dan anda tidak punya dasar ilmu tentang hal itu, fala tuti'huma. Batasan, jangan engkau menaati keduanya, jangan taat kalau dia mengajak engkau berbuat syirik kepadaku. Tapi sekarang dengarkan bimbingan Allah. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Dan perlakukanlah keduanya di dunia ini ma'rufah, dengan cara yang baik. Padahal dia telah mengajak engkau untuk kufur dan syirik kepada Allah. Bagaimana kalau kedua orang tua engkau terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan? Dia adalah seorang muslimah. Dia adalah seorang muslim dan muslimah. Tidak pernah mengajak engkau untuk kufur kepada Allah. Tapi dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Bukankah kondisi keislaman keduanya ini lebih patut, lebih pantas engkau untuk berbuat baik dalam urusan dunia kepadanya? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang maaf-maaf, kita yang baru mengenal jalan yang hak, jalan yang benar, baru tersambut oleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang tua kita menilai, kok sekarang jadi kasar? Sudah pakai hijab, kok malah perilakunya lebih kasar dari sebelumnya? Memang benar, sayang cintanya kepada kedua orang tua. Tetapi karena semangatnya terkadang keluar dari jalan yang tepat untuk mendakwahkan kepada kedua orang tua, sampai kemudian mengeluarkan ancaman-ancaman yang tadinya dia, orang tuanya, menggantungkan ya kebutuhan hidupnya setelah Allah kepada dia, karena dia menganggap dirinya ini tempat bergantung kedua orang tuanya dalam urusan kebutuhan sehari-hari setelah Allah Azza wa Jalla. Dia jadikan ini peluang. Hah, kita tekan aja. Ya, coba kita mungkin dengan cara ini akan cepat berubah kedua orang tua kita. Ini jalan yang salah dan tidak tepat. Barakallahu fikum. Tetap kita harus memperlakukan keduanya dengan rahim, dengan sifat penuh kasih sayang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti, barakallahu fikum, hubungan hidup dengan kedua orang tua kita ini harus selalu kita perbaiki, 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 perbaiki. Semoga kita tidak masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan, raghima anfum ri'in, celaka seseorang. Apa itu? Adraka waliday, dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Walam yudkhilahul jannah, tetapi kedua orang tuanya tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Melalui majlis ini saya mengingatkan, semasa kedua orang tua kita masih hidup, mari kita perbaiki dengan sebaik-baik mungkin. Kita berharap di saat kita mengalami yang sama dengan kedua orang tua kita nanti, anak kita membalas kebaikan kita kepada kedua orang tua dengan kebaikan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga barakallahu fikum, majlis yang singkat ini saya secara pribadi bisa mengambil manfaat. Barakallahu fikum, dan juga segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wasiat saya dan nasihat saya, mari kita memulai dari diri kita sendiri. Wahai al-aba, wahai al-ummahat, kita memulai melakukan pelurusan dari diri kita sendiri. Insya Allah, kalau ini yang tertanam pada diri kita, Allah akan memberikan buah pada kelurusan putra-putri kita, baik ketika kita bersama mereka ataupun ketika kita sudah tidak ada. Allah akan memberikan penjagaan. Tapi sekarang kita memulai membenahi diri kita sendiri sebagai kedua orang tua, berharap pembenahan diri kita sendiri akan berbuah kepada anak keturunan kita. Tidak ada pembenahan dan langkah yang terbaik dalam upaya ini kecuali dengan kita belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pompa semangat kita belajar ilmu-ilmu agama melalui jalan dan melalui barakallahu fikum sumbernya rahimani rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.